Vi går til det 10. kapitlet. Og det et på mange måter et krevende kapittel. Fordi at dette et kapittel med mye alvor. Så jeg har måttet lese det kapitlet masse ganger. Her har vi en disippelflokk som har fått lov til å gå bak Jesus. De har fått lov til å se Jesus gjøre fantastiske ting. De har fått lov til å se Jesus som for det første snur han alt på hodet. Så han ikke så opptatt av de som har høy rang og verdighet, men han blir veldig tilgjengelig for de som ingen andre vil være tilgjengelige for. Det rart i seg selv. Han går til de som samaritanere, og de skulle ikke jødene ha noe med i det hele tatt. Og han går til de som fattige og de som blinde, og han går inn i en samtale med en romer, og det skal du ikke gjøre. Og så tar han på en spedalsk, og det skal du i hvert fall ikke gjøre. Og så til og med tar han barna opp og fanget, og det jo bortkastet tid, ikke sant? Og han gjør så mye rart. Og så ser de at Jesus berører folket med et stort hjerte. Og ikke bare sier han fine ting, men de tingene han sier, de skjer faktisk også. Så kommer det mennesker som har gjort gærne ting. De har tatt på fersk gjerning i utroskap, og han slår ikke hånda av dem heller, men han sier, gå bort og synd ikke mer. Og så kommer det mennesker der, og så sier han, jeg tilgir deg dine synder. Og det liker jo ikke de skriftlærde, for det var det bare Gud som kunne gjøre, men de var jo ikke klar over at det var jo Gud som var der. Han bare så ikke sånn ut. Men han var kledd som en menneske, som du og jeg. Men han gikk på gater, med støvete gater, med vanlige folk. Men for en Jesus vi har. Og nå, i kapittel 10, så har disiplene vært med Jesus på reisa, sett Jesus gjøre disse tingene. De har hørt Jesus forkynne at himmelenes rike, de har kommet nær. Nå må dere omvende dere, snu dere fra det livet dere nå lever, og begynne å leve et annet type liv. Og de har fått lov til å se hvordan Jesus levde det, så de visste hvordan de kunne leve det. Og nå, i kapittel 10, så kaller han de 12 disiplene til seg. Og så står det, han gir dem makt til å drive ut onde ånder. Jesus en fantastisk Gud. Han samler disse 12. Og så sier han, gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Helbred syke. Vekk opp døde. Gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. Jeg merket meg, Ruben, at når du leste opp den lista fra Hebreerbrevet, så jeg merket du stoppet bare opp på det med å lukke løvenes skap. Jeg vet ikke om du da er god på alt det andre du ikke kommenterte. Men her får disiplene i fanget en utrolig utfordring. Nå skal dere gå ut, og så skal dere gjøre de samme tingene. Og jeg sitter jo, og det er sikkert helt feil av meg, men jeg sitter og tenker, helbred syke, ok, det er... Men vekk opp døde da, det blir voldsomme greier. Men sier, det skal dere gå ut, gjør de spedalske rene, og driv ut onde ånder. Altså, nå det slutt på komfortzonen av dere. Nå har de gått brak i de brede skuldrene til Jesus og sett på og heia på. Det har vært kjempekomfortabelt, det er en fantastisk reise. Men nå stopper Jesus opp, snur seg på mot dem og sier, nå kan dere gå og gjøre det. Og da komforten over da, vet du. Det er liksom, det lukka party, innefesten med gjengen er over. Nå må de gå ut og bre Guds rike utover. Jeg vet ikke, han var jo såpass klok at han sendte dem 2 og 2 da. Jeg veldig glad for at han ikke sendte dem 1 og 1. Han vet jo at vi trenger noen ganger å stå sammen. Han tydelig på at det dere nå har sett, det ikke bare jeg som kan, men jeg har gitt dere den samme ånd, så dere skal gjøre de samme tingene. Jeg gir dere myndighet, jeg gir dere makt til å gå og gjøre det samme, og behovene ekstremt store. Og så gjør han en interessant ting til, og da at han pålegger disiplene nøkternhet og nøysomhet. Gi som gave det som dere fikk som gave. Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbemynter til å ha i belte. Ikke veske til reisen, heller ikke 2 skjortler eller sandaler eller stav. For en arbeider verdt sin føde. Jeg tror det han gjør her å si at nå skal dere stole på én ting i dette. Og det at jeg med dere. Og dere skal få lov til å gå ut, og da skal dere ha et kvalitetstegn. Og det at dere skal ha nestekjærlighet. Dette handler ikke om dere når dere går nå. Nå handler det om dem som dere skal nå. Og nå skal dere få lov til å stole på, ikke deres egen dyktighet, men dere skal få stole på min kraft. Gå derfor ut, elsk verden og gjør det med en visshet om at jeg skal gi dere kraft til å gjøre de tingene som er nødvendige for at disse menneskene skal få smake at himmelens rike er kommet nær. Det er jo et eventyr. Jeg vet jo fra et annet bibelavsnitt at de kommer tilbake igjen. Da er de høy av entusiasme. De er overbegeistret når de kommer tilbake igjen. Fordi at de gikk sikkert litt grann snublende og litt skjelvende ut. Men de kommer tilbake igjen i fyr og flamme. Fordi de har sett at det som du gjorde, Jesus, nå gjorde vi på samme måte. Og det skjedde når vi gjorde det også. Og Jesus han gleder seg med dem. Men så sier han også i dette avsnittet at dere, husk nå, at gleden deres, ikke la den være bundet av resultater i virksomheten her nå, men la gleden deres være festet til én ting, og det er at navnet deres er skrevet i himmelen. La det være selve balansepunktet. Gled dere gjerne over alt som skjer, men når det ikke skjer, så skal ikke gleden forsvinne. For gleden deres, den er bygd på én ting som står fast uansett, og det er at navnet deres er skrevet i livets bok hos Gud. Himmelriket er kommet nær. Men så går Jesus videre. Jeg sier, det er jo litt krevende kapittel, for han sier, nå skal jeg sende dere ut, og jeg sender dere ut som sauer, blant ulver. Og så går han videre og sier, ta dere vare for menneskene, for de skal utlevere til domstolen og piske dere i synagogene. Det er ikke det liksom vår situasjon. Men samtidig så skal vi vite at dette, nå nevner vi på dem med Iran i dag, vi har litt problemer med å forstå helt det bakteppet her. Fordi at vår verden er så veldig annerledes. Vi lever veldig trygt. Men for mange andre rundt om i denne verden, i vår tid, så er dette noe av bildet de faktisk må forholde seg til. Ta dere vare for menneskene, for de skal utlevere til domstolen og piske dere i synagogene sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. Jesus, han lurer ingen inn på falske premisser. Han er ærlig og sier hva det kommer til å koste. Han sier at det her blir tøffe tider. Vær forberedt på å møte motstand. Når dere står og lever Guds rike, så vil folk reagere på det. Folk vil ikke alltid heie på dere. Folk vil ikke alltid tro at det dere står for er sant. Noen vil si dere er gærne. Noen vil si at dere er helt ute og sykler. Noen synes dere er noe radikalere. Noen tror dere er farlige. Og noen har veldig behov for å få knekt dette. Og holde det nede og helst få det ut av verden. Og det har vært reisen til menigheten i alle år, at det er en fiende som prøver å få denne kristne, vekkelsesbetonte bevegelsen som går gjennom alle tidsaldre og generasjoner, prøver å få den utslettet, utslokket. Men det går ikke. Fordi disse som sendes ut er fylt av den samme kraften, med den samme ånden som Jesus selv var. Vi har fått det samme som drev og bar Jesus, og det er fantastisk. Jesus gjør videre noe som er viktig. Han hadde jo i vers 5 i kapittel 10 sagt at han bare skulle gå til jødene. Men vi kan se her også at i vers 5 og 6 så står det, «Ta ikke veien til hedningen og dra ikke inn i samaritanernes byer. Gå heller til de bortkomne sauene i Israels folk.» Men vi leser det verset som står her, at det kommer en tid hvor dere også skal stå foran folkeslagene. Vi skal se at det er ikke bare én nasjon, det er en hel verden som skal se det. Men når vi skal gå ut, så skal vi få til å hvile i at vi går ikke alene, men vi går sammen med en Gud som snakker, en Gud som taler til oss, en Gud som har behov for å si, vær ikke redd, vær ikke redd. Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset. Og det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. Nå hadde jo jeg satt og så det for meg at hvis jeg hadde stått på taket hjemme, da skal takene der er annerledes enn mitt tak. Mitt er veldig skrått, så det hadde sett litt rart ut hjemme i nabolaget hos meg. Men det med å ha en frimodighet med å dele det som Gud forteller meg i det skjulte, det jeg opplever med min Gud i min hverdagsreise, er noe jeg skal fortelle og dele med andre. Det tar Jesus for gitt. Han sier, del det. Hør hva jeg sier, og del det med de andre. Vær frimodig. La dette være noe som blir kringkastet. Han har omsorg for oss. Guds omsorg, Guds nærvær, Guds hjelp. Og så kommer Jesus og sier, du selges ikke. Og det igjen er et bilde som vi forholder oss litt til, for det er veldig få spurver til salgs i Oslo. Men i denne tiden, i et offerritual i tempelet, så var det å kjøpe spurv en ting som folk kjente til. Selges ikke to spurver for en skilling. Og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Vær ikke redd. Dere er mer verdt enn mange spurver. Jesus kommer og sier, vær ikke redd. Og så går han rett over og legger alvoret over på oss igjen. Han begynner å si til oss, dere må kjennes ved meg. Vær den som kjennes ved meg, for menneskene skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Det er krevende ord, for jeg tenker de fleste av oss har i øyeblikk eller situasjoner ikke tørt å stå oppreist. Er det ikke sånn? Det er ikke alltid like lett å ta det flagget helt opp. Og så vil da Jesus dra den konsekvensen at da vil ikke jeg kjennes ved deg innenfor Gud i himmelen heller. Jeg satt jo da og kjente hvor godt det ble når jeg tenkte det var en som fornekta. Peter gjorde det. Han gjorde det direkte. Og Peter gikk ut med stor fallhøyde også, for Jesus sa jo at alle kom til å svikte meg. For det visste jo Jesus at de kom til å gjøre. Og Peter får behov for å si, ja, du, det kan jeg godt tenke meg at de andre, fordi de er jo liksom, du, ja, jeg ser det scenariet der. De kommer til å svikte hele tiden, men jeg, meg kan du regne med. Jeg står hele tappen ut. Du kan regne med meg. Og så snur Jesus seg til denne kjære, fantastiske Peter og sier, du, sier han, før hanen galer, vet du, så har du fornektet meg tre ganger. Nei, det er helt umulig. Og så er det kort tid etter en som hører en hane galer, og så skjønner han, og så husker han, og da har han akkurat stått og bannet på at Jesus, han har ingen aning hvem er. Og så møter han et blikk, og så raser verden til Peter sammen. Den som ikke, gå tilbake litt, Janne. Vær den som kjenner seg meg for menneskene. Til oss, jeg kjenner seg for min far i himmelen, men den som fornekter meg for menneskene. Og så gjør han akkurat det. Det som han har sagt han ikke kom til å gjøre. Altså, da er det jo ikke noe fremtid igjen, da. Og når Jesus på toppen av det hele dør, så Peter får aldri rydde opp i det her heller. Han blir korsfestet. Da er det mørkt, vet du. Hva gjør vi da? Jo, da går vi tilbake til det eneste vi kjenner, og det var å fiske. Og så er han ute og fisker, altså. Plutselig hører han en stemme som roper. Løfter han hodet, denne Peter. Og på stranden ser han en han kjenner igjen. Og han blir så ivrig at han hopper over båtrippa, vasser i land. Og der står Jesus. Ikke med anklage. Ikke med sinn. Han står med en åpen favn og har lagd mat, og så blir det en samtale, og så løfter han Peter opp igjen og sier, vet du hva du, sier han. Du skal fø mine lam, du. Du skal gi mat til folk. Du skal dele med de som kommer til tro. Du skal dele evangeliet med dem. Og så kommer det en tid hvor de kommer til å føre deg et sted du ikke vil gå. For mitt navns skyld så kommer du til å måtte lide. Denne som fornektet fikk en ny sjanse, og dette er evangeliet. Og så går Jesus videre i kapittel 10, og igjen så kommer han med noen rare ord, for han sier, jeg har ikke kommet med fred, sier han. Jeg er ikke kommet for å bringe fred på jorden, jeg er kommet for å, med sverd. Og jeg satt hjemme og tenkte at jeg har vokst opp med Jesaja 9. Gi meg den. Jesaja 9, det er min neste. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herre vel jeg lagt på hans skulder. Hans navn skal være underfull. Og så sier han nå at jeg ikke kan forbringe fred. Hvor blander, liksom, hvor, hva har skjedd nå da? Nå må han bestemme seg. Han fredsfyrste eller han ikke fredsfyrste? Har han kommet for å bringe fred, eller har han kommet for å bringe bråk? Hva han mener? Det han mener ganske enkelt at når vi går ut med himlenes rike, så vil det skape reaksjoner. Målet vårt ikke bråk. Målet vårt ikke krig. Målet vårt ikke sverd. Men når vi står for himlenes rike, vil det skape konfrontasjon. Det vil få konsekvenser for oss, og det vil bli situasjoner hvor ektefeller må stå mot hverandre, hvor foreldre og barn kommer til å stå mot hverandre, hvor venner kommer til å stå mot hverandre, fordi at når himlenes rike reiser seg, så det mennesker som ikke vil ha noe med det rike å gjøre. Det en pris noen ganger å betale for å stå for Jesus og leve himlenes rike. Da blir det til tide sverd, ikke fordi sverd målet, men fordi et krig noen ganger blir en naturlig konsekvens av at et annet rike kommer og møter et annet. Når en type verdier møter en annen, når et rike kommer med fred, med rettferdighet, med glede, med tilgivelse, med forsoning, og denne verden full av egoisme, full av hevntanker, full av egenrettferdighet, dette krasjer. Da må vi stå for himlenes rike. Vær frimodig med himlenes rike. Tro ikke at jeg kommer for å bringe fred på jorden. Og han visste at det kom til å bli mye krig for mange mennesker. Han visste at det kom til å bli mange martyrer som kom til å stå opp på forskjellige måter. Noen kom til å måtte lide døden for det. Noen kom til å bli mobbet for det. Noen kom til å bli kastet ut fra hjem og familien sin for det. Han visste at dette kom til å koste mye for mange. Ikke for at Jesus ønsket det sånn, men for at dette riket i substans, i hjerte, i DNA, helt annerledes enn denne verden. Og det skaper reaksjoner. Vi annerledes folk, fordi vi Guds rike. Og så går han videre, Jesus. Han vet det kommer til å koste oss. Han vet det noen ganger lett at oss ta en snarvei ut. Og så sier han, den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Jeg sier at det er et krevende kapittel. Jeg synes han kunne heller ha snakket om noe annet. Og jeg tenker, hvor urimelig dette egentlig da? For nå synes jeg at du gjør denne her veldig trangt. Men så kommer jeg plutselig på, han har jo snakket om det var trangt. Han sier at porten trang og veien smal. Og så tenker jeg, og få av de som finner den, sier han. Jeg tror det noe sant i dette. At hvis vi først vil følge Jesus, så det en beslutning som får konsekvenser. Dette korset handler om at vi identifiserer oss med han. Fordi at han en dag identifiserte oss seg med oss. En dag så kommer han inn og han møter korset. Og det korset ikke hans kors. Det mitt kors. Det korset, det min synd. Det de tingene jeg ikke skulle ha sagt, ikke har gjort. Det mine overtredelser, mine misgjerninger. Det mine gale handlinger. Det mitt liv han møter. Og så tar han det korset, og så sier han, jeg gjør det til mitt. Og så identifiserer han seg med Daniel egentlig. Og så ser Gud på han på Golgata, og så sier han, du skyldig. Og så dør Jesus som en konsekvens av at han identifiserer seg med meg. Det både trist og fantastisk. Men så sier Jesus, men nå skal du identifisere deg med meg. Hver dag. Det ditt kors. Reis deg opp. Vær en som ligner på meg. En som taler om meg. En som deler meg med de andre. Kan ikke du gjøre det? Jeg identifiserte meg med deg. Nå kan du få lov til å identifisere deg med meg. Hver dag. Gjør det. Og så tenker jeg, nei, det klarer jeg ikke. Men da kommer han og sier, men du skal ikke være så redd, sier han. Jeg skal gi deg den hellige ånd, ja. Sånn at sånn som dagen skal din styrke være. Og så må du huske å fortelle mennesker om meg. Ja, men du, det klarer jeg ikke. Ja, men du ikke redd for det engang. Jeg skal legge ord i munnen, ja, så du skal få det rett tid. Ja, men du, dette her vanskelig. Jeg skal til og med gjøre sånn. at jeg med deg alle dager. Alle dager. Og jeg skal være din Gud. Og jeg skal kraftig støtte deg. Jeg skal trøste deg. Jeg skal lede deg. Jeg skal gi deg min ånd som skal åpenbare meg for deg. Fortell deg om meg. Vise deg hele tiden hvem jeg er og hva jeg har gjort og hva jeg ønsker. Og jeg skal la min ånd fortelle deg hele tiden hvor høyt du er elsket. Og den skal til og med vise deg hvor høyt hele verden er elsket. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste. Ikke for at bare vi skulle bli frelst, men hele verden. Er det da urimelig når Jesus sier at det her må kjennes ved han, hvis ikke så vil ikke han kjennes ved oss? Er det urimelig når han sier ta korset opp hver dag? Er det urimelig? Og så satt jeg og tenkte, det er jo ikke så urimelig. Fordi at hvis jeg tenker i en annen type sammenheng i forhold til familien min, så tenker jeg det er jo naturlig at jeg tør å kjenne seg ved min familie, ved Ann-Kristin som jeg er gift med. Det er naturlig at jeg tør å stå for dem, og hvis jeg om så er villig til å lide for familien min, selvfølgelig gjør jeg det. Og skulle jeg ikke da gjøre det også med Jesus, når jeg er villig til å gjøre det for familien min, og kona mi og barna mine, vil jeg ikke da også kunne gjøre det for Jesus? Kjennes ved dem, elske dem, om så lide for dem, vil jeg ikke gjøre det også for Jesus, som gjorde det for meg? Og så plutselig synes jeg det kapittel 10 ikke ble så dårlig likevel. For jeg tenkte det handler jo ikke noe annet enn om at jeg tar imot han i livet mitt med alt hva han har gitt meg for at jeg skal få lov til å bli lik han og få lov til å gå gjennom livet og få lov til å kanskje med hans hjelp være noe av det han er. Det som har betydd så mye for meg kan jeg kanskje få lov til å være med og gi til noen andre. Hvor stort er vel ikke det? Det som begeistrer meg med Jesus, kanskje jeg kan lære av han, så det kan få lov til å være det andre får se også, gjennom mitt liv. Det er det det handler om. Og så har jeg lyst til, i slutten av det, jeg har lyst til å dele formiddag, for å si en ting. Jeg har lyst å be litt om unnskyldning. Det er alltid lurt å gjøre det offentlig, for da slipper jeg å gjøre det så mange ganger, vet du. Jeg har lyst til å be om unnskyldning for en ting, og det er hva det er. Og forstå meg rett på dette. Men jeg har tenkt i det siste at vi bekrefter mennesker litt skjevt. Vi bekrefter mennesker som blir møteverter, talere, sangere, møteledere. Altså, vi bekrefter folk som holder på inne i lokalet vårt. Men vi er ikke så veldig flinke til å bekrefte snekkeren og læreren og økonomen og sykepleieren og doktoren, butikkmedarbeideren, husmoren, naboen, når du er venn. Det at altså, der du lever ditt liv i din hverdag. Jesus sendte ut disiplene, og hvor sendte han dem? Jo, han sendte dem ut til hus, altså til hjem, og så kunne de få gå inn i disse hjemmene og få lov til å dele himmelens rike med disse hjemmene, disse menneskene som bodde i disse husene. Hva er det han sendte dem ut til? Og vet du hva? Det har han gjort. Vi er utsendt, det er ikke noe vi skal bli. Vi som allerede kommer til tro på Jesus, der vi lever vårt liv, vi er jo utsendt. Er ikke det fint? Og midt i det at vi nå allerede er utsendt, så skal vi få lov til å ta korset opp hver dag. Der vi er utsendt, skal vi få lov til å kjennes ved Jesus hver dag. Få lov til å dele. Og så får dere selv finne ut når dere er frimodig til å rope litt fra takene. Det jeg pålegger ikke dere det, men det å få lov til å dele det vi har fått, det som Gud har talt til oss, kan vi få lov til å fortelle til noen andre. Det er reisa vår. Jeg har lyst til å heie på deg i dag. Ikke bare for det du eventuelt gjør i lokalet vårt, i kirkebygget vårt, i arrangementene våre. Men jeg har lyst til å si til deg at du, når du ga din utdannelse til Jesus, når du ga talent og evnen din til Jesus, når du ga hverdagen din, nabolaget ditt, til Jesus, når du ga det å være en god venn, være en husmor, være en far, en mor, hva det enn er, når du ga det til Jesus, så er det automatisk blitt noe Gud bruker som at du er sendt ut. Du er en utsending, og himmelens rike er der hvor du er hver dag. Gjennom hele uka. Det er ikke vanskeligere enn det. Og så må vi være forberedt på at det kan være motstand. Så må vi være forberedt på at noen ganger at folk ikke alltid vil ha det. Men jeg tror vi trenger å ha tydelig bilde av Jesus, så vi inspirert og motivert nok til å dele. Jeg leste en liten fortelling for et par dager siden. Om det var en ung mann, og han syntes det var så forferdelig vanskelig, dette her med å dele tro. Og han fikk det ikke til. Han var ikke frimodig, han klarte det ikke. Så han oppsøker en gammel mann som hadde levd lenge med Gud, og så går han til han og bekjenner og sier at dette fungerer ikke. Jeg har ingen frimodighet, jeg klarer ikke å dele troen min med noen. Og så ser den gamle mannen på ham og sier han, det skal du få slippe, sa han. Skal jeg få slippe? Ja, så du må bare dele med Jesus. Sånn. Det er det eneste du behøver dele med Jesus. Er det nok? Ja, det, for deg er det nok. Sånn. Og den gutten tenkte, det her var jo ikke så vanskelig. Så han gikk jo hjem og gikk opp i rommet sitt og delte troen sin med Jesus. Sånn. Og syntes det her var jo forferdelig og ålreit, egentlig. Det her var jo kjempegreit. Og han sitter og deler troen sin med Jesus og blir veldig begeistret og løper ned til foreldrene sine. De er ikke troende enda. Og sier, vet du hva? Det er jo så enkelt her. Jeg kan dele troen min bare med Jesus, ja. Og så lurer de på hva det betyr. Jo, nei, det betyr jo at jeg får takke Jesus for det han har gjort for meg. Hva har han gjort for deg da? Nei, det han har gjort for meg det er at han har tatt bort synden min. Og jeg bør ikke fortelle det til noen. Det er ikke så vanskelig, vet du. Det handler bare om å dele med Jesus. En liten stund med Jesus. Og hvordan forandrer alt. En av mine favorittsanger. Men hverdagen vår, jeg har lyst til tiden som kommer, og dere kommer til å høre det mer. Vi må bli venn med det vi gjør i kirkebygget vårt, arrangementene våre, og med hverdagen. Og summen av det vi gjør her på søndag, det vi gjør gjennom hele uka ellers, dette er det livet vi lever. Det er livet vårt. Det er det kristne livet vårt. I arbeidet vårt, i nabolaget vårt, i familien vår. Vi er utsendinger innmens vi er her, vi er utsendinger som vi er. Vi er utsendt. Det er ikke noe vi skal bli, vi er det allerede. Det handler bare om å leve det. Nå har jeg lyst til å få opp en gjest, Randi. Randi Lauland Sundby. Du kan få stille deg her. Og så kommer Ruben, han er sånn tenksom, så han gir deg nå en mikrofon. Det blir kleint hvis du bruker min. Du er gift med Hans Jakob.
Ja.
Du har 5 herlige barn i aldersspennet.
Den minste er 2 år, og den eldste er 11.
Ja, da vet vi hva du har å gjøre for om dagen.
Ja.
Du bor på Jessheim.
Ja, jeg bor på Jessheim, og så kommer jeg fra Kristiansand. Så de pleier å høre det ganske godt på dialekten, ganske så kjapt.
Ja, den er vanskelig å skjule.
Ja, ja. Han er det.
Og du har ikke behov for skjule heller, så det går veldig fint.
Nei.
Ja, det er bra. Du, grunnen til at jeg har lyst til å snakke litt med deg er for at jeg hørte jo at som 18-åring så har du en optikerdrøm. Det var liksom den planen du hadde. Mm. Og så skjer det noe. Du jobber litt med King's Kids, som er et kristent barnearbeid. Og så skjer det noen ting på reisa di som gjør at du skifter litt grann framtidskurs her. Hva er det som skjer?
Helt siden jeg var liten så hadde jeg alltid drømt om å bli optiker, for det var faren min og bestefaren min. Og så jeg var 13 år og fikk min første hvite frakk og selgte linsestoff, så det var stort. Men så begynte vi med King's Kids etter hvert, og da jeg var 16-17 år så var det en gang vi hadde hatt en dansegruppe foran som jeg skulle koreografere. Og det er ikke så veldig lett, for du skal både kunne gjøre det motsatt, og du skal huske teksten, og du skal styre CD-spilleren og få alle til å gjøre det du ønsker. Og den gangen så var det en gutt og en jente som sto foran, og de bare ødela. Så hver gang jeg gikk rundt og skulle spole CD-spilleren, så smatt de under bordet på siden. Så når jeg kom hjem, så var jeg så irritert på disse 2 små. Så når jeg skulle legge meg, tenkte jeg, åh, jeg skulle ønske disse 2 små ikke hadde vært der, for de bare ødelegger. Og så skulle jeg legge meg, og så var det akkurat som en stemme som kom inn i hodet mitt, som sa, tror du at Kari, hun ene jenta, kan bli den nøkkelen jeg kommer til å bruke for å skape vekkelse i Kristiansand? Så sa jeg nei. Og så kom en stemme til, tror du at Ola kan bli den nøkkelen jeg kommer til å bruke for å skape vekkelse i Norge? Og da begynte tårene mine å trille, og så sa jeg, Gud, hvis det du som taler nå, nei, jeg har ikke sett barna sånn. Da må du gjøre et eller annet med hjertet mitt. Og så kom det tredje spørsmålet, kan jeg stole på at du vil trene dem? Og et eller annet skjedde i hjertet mitt den dagen, for fra den dagen så begynte jeg å drømme om å jobbe med barn. Jeg drømte om å kunne lave spennende miljøer for dem. Og så etter hvert som vi jobbet litt videre med Kings Kids, så var det spesielt to jenter som kom med. Og når de kom, så ville de være helt usynlige. De ville helst ikke bli lagt merke til i det hele tatt. Men etter et år så blomstret de noe så voldsomt opp. Skolen skjønte ikke hva som hadde skjedd. Venner, de fikk mange nye venner. Og etter hvert så begynte de å gå fram til med mikrofonen. Og så tenkte jeg, tenk hvor spennende å kunne jobbe med et miljø som kan få barn og ungdom til å blomstre. Så da etter jeg begynte å tenke litt på det, tenkte jeg, nei, jeg kan ikke bli optiker. Jeg må bli lærer. Så jeg begynte å studere og ble veldig fascinert av pedagogikk. Og så en natt som jeg skulle legge meg, så kom akkurat som en sånn film foran øynene mine. Og det var en brei vei med mange, mange barn som kom og gikk på denne veien. Og noen barn, de var glad, noen var leise, noen gikk og holdt i hånda til noen andre barn. Og så gikk de. Og så gikk de etter hvert litt videre, og så litt bortover veien, så kom veien til et lite kryss, bitte lite kryss. Og på den ene siden så gikk en brei vei videre, og så gikk det en smal vei ut til den ene siden. Men så kom mange av disse barna, og de var så opptatt med så mye at de så ikke denne smale veien. Og de bare fortsatte. Og så mens jeg kikket på alle disse barna, så mange fjeser, så sa jeg, men hvorfor går de ikke på den himmelveien, den smale veien? Hvorfor er det ingen som går inn der? Og så er det som en sånn stemme som kommer igjen, at men det er ingen voksne som står der og sier stopp. Det her himmelveien er. Dere skal ikke gå denne veien, dere skal denne veien her. Og da ble det sånn bønn i hjertet mitt. Kan du bruke meg, Gud, til å stå i veiskillet der og vise vei? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal møte alle disse barna som ikke visste at det fantes en himmelvei en gang. Men da må du gjøre et eller annet, og du må vise meg vei. Så da skjedde det noe helt annet. Da var ikke optikker så veldig i drømmen lenger.
Da skjer det noe. Og det som fort kunne gjort nå, er at du begynte et menighetsarbeid. Jeg er kirkelaget i et barnearbeid. Men du får et større bilde enn det. Hva står dere i dag, og hva gjør dere i dag?
Ja, så flyttet jeg til Oslo og skulle studere litt, og så møtte jeg en pastor. Så vi begynte å jobbe litt der. Men så mange ting som skjedde, så endte vi i hvert fall opp med å begynne en liten barnehage. Og så ble vi litt opptatt av hvordan skal vi gjøre dette her? Hvordan profil skal vi ha? Skal vi ha en utvidet formålsparagraf? Hvordan skal vi gjøre det? Og det var min store kvale. Men så følte jeg at nei, vi må nå barna der de er. Som et alfakurs, vi må ut der som barna er og lave en plattform med verdier og med høytider, og sånn at vi kan vise dem en vei. Og det har vært veldig spennende. Og det har vært mange runder rundt, hvordan skal vi jobbe med jul? Hvordan kan vi jobbe med julen igjen en hel måned, men på en måte som helt kirkefremmede vil synes det er veldig spennende og gøy å jobbe med. Og det jobbet jeg med i over 2 år før jeg fant en nøkkel, som vi fant flere sammen. Så nå er det 2 uker til, så skal barnehagen begynne å jobbe med jul. I de siste årene så jobber vi med noe vi kaller hjerteprogrammet, som er et verdibasert program på kristne grunnverdier, men i en helt kirkefremmed setting. Med mange barn som ikke har vært borte i noen av tankene i det hele tatt, og mange ansatte. Vi hadde en her for en stund siden som sa skulle forberede jul, og så begynte å bla i Bibelen. Og bladde og bladde, og så traff hun Hans Jakob, mannen min, og så sa hun, du så ingenting om Jesus i denne Bibelen. Og så sa han, ja, men vet du, Bibelen, den har 2 bøker, den. Nå har du begynt helt fra begynnelsen. Og da må han bla veldig, veldig lenge, for vi må helt opp til den bok nummer 2. Der er det mye om Jesus. Og takk skal du ha. Og så fant vi frem, og så begynte vi der. Så kjempespennende. Så nå de siste årene, så har vi en 750 som jobber hos oss, og 2500 barn. Rundt forskjellig fra Kristiansand opp til Trondheim. Så det er kjempespennende. Veldig mange fine barn. Med alle fine barn.
Det betyr at det som startet i deg med spørsmål om to barn, kan de bli nøkler? Den ballen har du fulgt, og du har gjort det midt i en vanlig hverdag. Du har gått litt utenfor de vanlige, litt den der, det som vi hadde gjort, at vi hadde samlet innenfor kirkeveggene. Du har tenkt utenfor, og det var helt bevisst.
Ja, det var det. Det var, jeg tror det er det jeg var kalt til å gjøre. Og det som er viktig er at vi hver enkelt av oss prøver å finne hvor er mitt hjerte, og så prøver å gi det du kan. Og noen ganger så kan det virke så bittelite. Og jeg tror nok vandringer i løpet av disse 9 årene som vi har holdt på, at det også, det har skjedd noe med hjertet mitt. Jeg var nok veldig sånn, jeg hadde en veldig sånn kristen firkantet boks. Og når jeg møtte kirkefremmede, så prøvde jeg kanskje litt ubevisst å alltid kartlegge litt, er de utenfor, eller er de innenfor min boks? Mens nå har jeg nok blitt mye mer opptatt av når jeg møter en person, har de et åpent hjerte, har veldig, veldig mange, de har et fokus mot et sentrum langt borte, som er Gud og som er Jesus, men kanskje de står langt fra, eller kanskje de står veldig, veldig nærme, selv om de aldri har funnet seg til rette i en menighet, kanskje aldri har vært i en menighet, og det er så spennende å prate og ha en sånn en holdning og ydmyk holdning og se, hva har du å lære meg? Og veldig mange, de sitter med så mange opplevelser og mange, mange tanker om Gud, om Jesus, om evigheten, som er veldig, veldig spennende.
Og så sa du også til meg at det har vært med å gitt deg også en større respekt for, i møte med mennesker, ved å tenke sånn. For du kommer fra en annen kant, og det har vært viktig.
Ja, jeg kommer fra en kristen familie, og vi har, ja, jeg tror nok det der å ikke alltid ha en agenda bak i hodet, men slappe av og bli venner med folk, jobbe sammen med folk, der tror jeg nok det har skjedd en veldig endring på meg. Og da opplever jeg også at, jeg tror folk opplever at når man er ærlig, så er det mye lettere, så kan det gå en periode som ikke du får prate om, så plutselig så åpner det opp. Og så har vi gutt nummer 4 hos oss, han har Down-syndrom. Og han har vært en veldig døråpner på mye. Med sitt smil og sitt lille stole på alle og smiler til alle. Og så ofte fortalt den historien når vi fikk han, og sjokket og hva som skjedde rundt det. Og veldig syk når han var et år, og 5,5 kilo når han var et år, vi lurte på om vi kom til å miste han. Så han har vært en veldig, veldig døråpner. Og det som var et sjokk med en gang har blitt en fantastisk juvel i familien vår. Så den historien forteller jeg ofte, og så pleier jeg å si at det var så godt etter en stund å kunne merke en stolthet at han, gutten, han er vår. Han, gutten, hører til hos oss. Og jeg pleier ofte å fortelle at jeg gikk og bar han om jeg var liten, og så kunne jeg synge anti-jantelovsangen at du har noe som ingen andre har. Ingen er som deg. Du har mye av litt av hvert å lære meg. Jeg er glad jeg møtte deg, og jeg er glad for at du lever. Og så pleier jeg å si at det skal alle barna i barnehagen vår. De er noen juveler, som det finnes ingen andre. Det som et puslespill, det finnes bare én brikke, og ingen kan ta din plass. Og hvis den mister noe som det bare er en av, da er det ingen som kan komme tilbake, og det er veldig verdifullt. Og det trenger vi å fortelle. Vi har så mye spennende, som er litt ofte litt sånn vanlig for oss, som vi tenker at vi tar det noen ganger for gitt. Men når folk hører det, så er det veldig spennende.
Ja, jeg synes det er kjempespennende å høre, Andri, fordi at det handler om at du er ærlig om livet. Det har ikke bare vært lett, men du har fulgt noen ting, og så er du midt i stedet, midt i hverdagen, møter livet sånn som det er, med et hjerte som Gud har gjort noe med, og med Hans Olai, hva er det han heter?
Hans Olai, ja.
Som da får lov til å være en stor gledespreder midt i det. Og det midt i en hverdag. Og jeg tror denne kirken som vi skal være, den trengs midt i hverdagen. Og det er der dere lever nå. Det er spennende.
Det er spennende. Ja. Veldig spennende. Så alle er viktige, alle kan vi brukes der vi er.
Tusen takk skal du ha, Randi. Det som jeg synes inspirerende dette her, at jeg kunne jo hentet opp alle dere, og så hadde dere alle fortalt hver deres historie, om hver deres hverdag. Og hver hverdag et eventyr av muligheter, som dere får lov til å sette et individuelt, personlig, genuint uttrykk på, og det det Gud vil bruke. Han har ikke bedt oss om å være noe andre enn det vi er. Han har bedt om at vi skal gi han det vi er, og så vil han være med å bruke det på sin fantastiske måte, på forskjellige måter, kan vi få lov til å spre noe av hans hjerte. Vi ikke et korstog som ute med sverd for å slå noen ned. Vi et stort hjerte, et stort, varmt hjerte som skal være med å elske mennesker nærmere Gud. Og får de møte noe av den omsorgen, så tror jeg de får lyst til å ta et skritt nærmere Jesus. Et skritt nærmere for å se hvem denne Guden. Så stå oppreist i deres hverdag. La oss aldri lande der at vi tenker at det åndelige livet, Guds liv, kristenlivet, det leves innenfor kirkevegger i en eller annen oppgave i et arrangement. For det ikke sånn vi skal tenke. Vi skal leve med vennskapet i hele spektret av å leve i menighetsaktivitet i bygget vårt, men i hverdag. Dette livet skal vi få lov til å stå oppreist i alle sammen. Og vi utsendt allerede. Jeg har lyst til at vi skal bruke denne formiddagen nå. Jeg har lyst til å åpne for den som har lyst til å kunne komme frem. Dere som vanligvis vet om at vi har disse globene på siden, noen ganger så bærer vi på bønner, behov, smerte. Noen ganger til med ordløse bønner, men vi har behov for å løfte framfor Gud. Da kan du tenne et lys, sette i globen som et tegn her. Jeg legger dette framfor deg, for jeg vet at du kjenner tanken min og livet mitt. Hvis du har evne til å sette ord på det, så det der borte også et bord hvor du kan skrive bønneemner som du går bære på. Så skal vi gjennom kapellet og her i Philadelphia be sammen med deg, løfte, bære det sammen med deg i 3 uker fremover. For det noe av det fellesskapet skal handle om, det at vi skal bære hverandre, løfte sammen, for da blir det ikke så tungt. Når vi må gjøre det alene det tungt. Sammen blir det lettere. Det også mulig å få samtale, det vil være veiledere, og da det et rom bak her, så du kan få lov til å bare gå bort hit, så det mennesker som kan være med og be for deg og samtale med deg. Men jeg også lyst til formiddag at vi kan åpne her fremme. Så kanskje du har lyst til å komme og legge deg, din hverdag, din utdannelse, din gave, ditt yrke, ditt, det å være en god nabo, være en god venn, være en god ektefelle, være et godt barn. Få lov til å legge det livet bare i Guds hender og si, Gud, jeg gir det her til deg. Kan du bruke det? Kan du bruke meg sånn? Så har jeg lyst til det, hvis du hjelper meg til det. Vi har en tanke at vi utsendt allerede. Og få lov til å feire det. At Jesus sendte ikke bare de 12, men han har sendt oss. Og vi nå midt i en hverdag som utsendinger, som Randi, som alle vi andre på hver vår måte. Og vi behøver ikke sammenligne oss med hverandre. Det et individuelt personlig løp for en enkelt av oss. Himmelske far, la ingen sitte og føle seg mindre verd. La ingen føle seg som taper. La ingen føle seg som en som bare en skuffelse for seg selv og for deg. La alle i dag få lov til å kjenne sannheten. Og det at du jubler av glede når du ser oss. Ditt hjerte slår ekstra takt når du ser oss. Du har stor glede, stor kjærlighet og stor tro knyttet til hver enkelt en av oss. Om vi som Peter har fornektet og skuffet, Herre, så kommer du igjen og roper på oss og gir oss en ny sjanse til igjen få lov til å stå sammen med deg og stå for deg. Midt i vår hverdag. Gud, hjelp oss til å legge utdannelsen vår, jobben vår, alt det vi som husmor, som far, som mor, legge det i dine hender, så du kan få velsigne det. Og kanskje til og med få bruke det, slik at noen får en smak av hva himmelens rike handler om. Denne stunden, Herre, gi jeg til deg. Så kan vi få lov å respondere hver enkelt av oss, sånn som det naturlig for oss, sånn som vi har behov for det. Amen.